Ons skriflesing vanoggend kom vanuit Openbaring 14 versie 1 tot 5 en ek lees vir u voor vanuit die 1933-53 vertaling. Openbaring 14 versie 1 tot 5. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers, wat speel op hulle siters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon, en voor die vier lewende wesens, en die ouderlinge. En niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000, wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulle self nie met vroue besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Geliefdes in die Here, hoe wonderlik is het nie, om saam as gelowiges te kan sing tot eer van die Here nie. Ons as gelowiges kan as liggaam van Christus ons lied laat hoor in hierdie wêreld. Wanneer ons sing tot eer van die Here, is dit tegelijkertijd 'n belydenis van ons geloof in die Here en dit is ook 'n hartlike vreugde. Ons sing tog om God te prys, is dit nie? In ons geleese gedeelte kry ons ook hierdie heerlike vooruitsig en die troos dat ons eendag in volmaaktheid die lied van die lam op Sionsberg sal sing. En eers vir 'n bietjie agtergrondkennis in hoofstukke 12 en 13 van Openbaring lees ons van die sataniese drieheid en hulle strategie en hulle aanval op die hele mensdom. Nou hierdie sataniese drieheid is dan die draak, die antichris en die valse profeet en dan hulle wraak oor die hele mensdom wat al die gelowiges insluit. Ons sien dat daar onmenslike lyding is. Daar is verdrukking en vervolging teenoor die mense wat nie die merk van die dier op hulle hand of op hulle voorkop wil dra nie. Die vooruitsig vir gelowiges is nie baie mooi nie. Maar, soos met die oopmaak van die sesde seël, is hier ook nou 'n nuwe visioen met 'n boodskap van bemoediging in hoofstuk 14. Ons sien hier dat die gelowiges bewaar sal word. Ons word bewaar van die aanslae van die Satan. Maar saam met dit word ons ook bewaar van die Here se toorn. En dit bring ons tot by ons tema, die Here bewaar sy kerk in Christus, waaruit ons ook die volgende drie hoofpunte kry. Ons bewaring in Christus, Christus die lam wat vir ons geslag is, en hoe die Here sy kerk bewaar. Ons eerste punt dan, ons bewaring in Christus. In ons geleese gedeelte bring Johannes ons hier na 'n wonderlike uitsig. Hy sien die lam staan op die berg Sion met 144.000 mense by hom met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorkoppe geskrywe. Nou hoe moet dit nie wees om Christus en sy bruid te sien verenig daar op die berg Sion? Eerstens, hierdie 144.000 is die Ou Testamentiese 12 stamme en dan die Nuwe Testamentiese 12 apostels. En dit word dan nou met mekaar vermenigvuldig en dan kry ons nou 144 en dan word het weer met 1000 gemaal, dan kry ons 144.000 waaraan die kerk in haar volheid is. En hierdie 1000 getal dui net op die volmaaktheid, die volle som, die hele kerk. En hulle is vergader op Sion. Nou waarom is Sion vir ons so belangrik? Sion was aanvanklik die historiese stad wat Dawid van die Kanaaniete ingeneem het, soos ons lees in 2 Samuel 5. En Dawid het die ark in sy nuwe hoofstad gaan vestig, en sy seun Salomo het ook dan daar 'n tempel laat bou. Dan het die Jode ook geglo dat God op die berg Sion teenwoordig is. Daarom word Sion dan beskou as die plek van redding en uitkoms. Die Messias sou volgens alle Joodse verwagting daar verskyn het tot die redding van sy volk. In ons geleesde gedeelte sien ons dat die plek waar die lam met sy verloste staan, Sionsberg genoem word. Dis het al hierdie messiaanse verwagtings wat aan die aardse Sionsberg gekoppel was, hier in vervulling gegaan in die plek van gelukzaligheid. Ons sien ook dan ander kere dikwels in die Ou Testament dat daar na die volk Israel verwys word as Sion. Wanneer ons byvoorbeeld kyk na Psalm 147 vers 12, dan lees ons: O Jerusalem, prys die Here. O Sion, loof jou God. So ons het nou gelees dat hierdie 144.000 is dan op hierdie berg. Maar ons lees ook reeds in hoofstuk 7 van hierdie 144.000, wat die volheid van die kerk is, maar ons lees daar, dat hulle eers verseël en bewaar moet word, voordat die oordeel van die Here oor al die ongelowiges kom. So wat is hierdie seël of hierdie teken dan? Dit is die Gees van God. Ons is geseël met die Heilige Gees wat in ons woon, en in ons getuig van die waarheid. Christus het die Heilige Gees uitgestort om ons te seël as sy eiendom. Daarom kan ons glo. Die Gees werk die geloof in ons en hy laat dit ook groei. Maar daarvoor moet ons ook besig wees met die woord. So wanneer die Gees dan in ons woon, het ons die naam van Christus en sy Vader op ons voorkoppe. Die naam van Christus en sy Vader op ons voorkoppe is die merkteken om te wys dat ons eiendom is van die Here. Nou die doel van hierdie merkteken is om ons te beskerm teen alle gevaar. Dit dui op al die gelowiges se ewige bewaring in Christus. Dit is 'n beeld wat gebruik word om God se eienaarskap sy beskerming uit te druk. Dit was ook 'n bekende beeld gewees in destydse samelewing. Die diere en die slawe was gebrandmerk destyds, soos wat beeste ook maar vandag gebrandmerk word. En dan was dit om te wys dat hierdie slaaf of hierdie dier behoort aan hierdie persoon. So as iemand dan nou sien, hierdie bees of slaaf loop hier in die pad af, dan kan hulle sien, maar hy behoort aan hierdie persoon. So is die kerk dan gemerk as eiendom van die Here, as bruid van Christus, sodat ons uitgeken kan word deur ander. Nou hierdie seël staan dan in kontras met die merk van die dier wat ons waarvan ons lees in hoofstuk 13. Die gelowiges is gemerk as eiendom van die Here. En dit beteken dat die Satan niks aan hulle kan doen of hulle in die verdoemenis inlei nie. Ons sien dan ook so, hoe dat die merk van die Here baie sterker is as die merk van die dier. En ons sien ook iets van hierdie merk van die Here by die doop. Wanneer ons doop, doop ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En God sê dan hier by die doop, hierdie kindjie of hierdie volwassene behoort aan hom. Dit is sy eiendom en niemand anders se nie. En wat ons ook moet verstaan, is dat die doop geheel en al handeling van die Here af is. Het is die Here wat hierdie persoon deel maak van die verbond wat hy met Abraham gesluit het. Hierdie seël is die Here se beskerming wanneer ons aan ons geloof vashou en aan ons doop vashou met die besef dat het net genade is. En dit gee vir ons 'n baie groot troos. Die kerk sal bewaar word in die tyd van oordeel. Vanuit ons geleese gedeelte sien ons dat het in vervulling sal gaan. Die verseelde staan hier saam met die lam op Sionsberg, op die plek van redding. Die kerk is dus veilig. Die kerk is nie meer waar op aarde waar die Here se hele oordeel voltrek word nie. Die kerk is op Sionsberg, eenkant, afgesonder. In Psalm 48 word het vir ons duidelik dat Sion die plek is waarvandaan die Here regeer. Maar nou sien ons hier dat Christus saam met die verseeldes op die berg staan. So wat ons hier moet raak sien, is dat Christus eintlik regeer van hierdie berg af. In Openbaring 5 leer ons dat Christus die gesag ontvang het om God se oordeel oor die aarde te laat uitgiet. Christus maak hierdie sewe seels oop, wat met elke seel God se oordeel laat voltrek. Maar toch kan ons nog steeds vra, is daar dan nie die plek waar die Here regeer nie? In Psalm 2 vers 6 lees ons, Ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. En hier praat die Here met sy seun, Jesus Christus. En wanneer ons dit weet, maak dit vir ons sin hoe Christus kan regeer van hierdie berg af. Hy is gesalf oor Sion. En dit bring dan ook ons tweede punt. Christus is die lam wat vir ons geslag is. Ons sien in ons geleese gedeelte dat Christus vir ons beskryf word as 'n lam wat geslag is. In Openbaring 5 vers 6 sien ons dat Christus soos 'n geslagte lam geskets word. En in Jesaja 53 vers 7 word dit ook reeds vir ons voorspel. Daar staan, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. En Christus het hierdie woorde van Jesaja vervul. Daar waar hy aan die kruis gehang het, totaal en al God verlate. Hy was gelei na 'n slagplek, terwille van ons, die kerk, God se uitverkorenes. Christus het kom sterf, vir ons as gelowiges, wat eenkant vir hom toeberei is. Nou hierdie 144.000 kon slegs op grond van Christus se werk aan die kruis op hierdie berg Sion staan. Op grond van die soenverdienste van Christus kan hulle 'n lied sing. Saam met hierdie lied wat hulle sing word vir ons ook iets anders van hulle geopenbaar. Ons lees hulle sing 'n nuwe lied en hulle is van die hele aarde af vrygekoop. En daar is geen bedrog in hulle monde gevind nie. En dit is merkwaardig om te dink, dit is ons as gelowiges, die kerk, wat so beskryf word, wat hier op die berg Sion staan. Ons sal hierdie lied leer sing, wat niemand anders kan leer sing nie. En wat ons ook moet raak sien is, dit is 'n vrolike lied wat gesing word. Hierin sien ons dat die gelowiges God verheerlik en bly is om in sy teenwoordigheid te wees. Dit is nou teenoor Adam en Eva, wat bang was om in Godse teenwoordigheid te wees na die sondeval. Hierdie is 'n lied vol vreugde. Vreugde oor dit wat Christus vir ons gedoen het. Dit is vrolikheid oor ons verhouding met die Here wat herstel is. Maar dit is sodat nie net ander nie, maar ook ek die sekerheid kan hê dat ek eendag op hierdie berg Sion sal staan. Christus het ook vir my gesterf en bewaar my ook van die oordeel wat kom. Hierdie lied getuig van 'n baie groot liefde. En dit is waarom siters hier gebruik word. Siters het 'n lieflike klank, 'n soet klank. En dit is wat vir ons hier uitgebeeld word. Dit is 'n soet lied wat gesing word. En hierdie 144.000 sing uit volle bors, met alle krag, saam met die geluid van baie waters en donderslae. Nou hierdie geluid van baie waters en donderslae, dui op die Here se volle teenwoordigheid. Dit is sy majesteit wat daar teenwoordig is. En daarom kan hierdie lied nie anders wees as 'n innige lied nie. Dit is 'n persoonlike lied. Dit is 'n lied wat gesing word met die besef van die volle teenwoordigheid van die Here. Nou in hoofstuk 15 vers 3 van Openbaring word vir ons so ietsie weergegee van dit wat in hierdie lied gesing word. En hulle het 'n lied gesing van Moses, die knegt van God, en die lied van die Lam en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige. Regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar word. So dit waarvan hier in hierdie lied getuig word, is dit waarvan ons as kerk ook moet getuig. Ons moet getuig van die Here se werke. Ons moet getuig dat hy die enigste en ware God is. En wanneer ons die heerlikheid van die Here gesmag het, dan kan ons nie anders nie as om dit met ander te deel nie. Dan kan ons nie anders as om God se heiligheid te verkondig nie. Ons kan nie anders as om met volle ywer en liefde te sing nie. En wanneer ons so saam sing in die erediens, is dit omdat ons bly is in die Here. Maar ander kere sing ons weer met 'n diepe besef van ons sondes. Maar ons ontvang ook die troos van ons verlossing uit die woord. En dit bemoedig ons weer en maak ons weer bly. Daarom kan ons altyd in blydskap sing. Maar ons moet ook so sing dat mense rondom die plek, rondom die kerk kan hoor: hierdie plek is anders as die wêreld. Hulle moet kan hoor, maar hierdie klink soos 'n plek van hoop, 'n plek van blydskap. Maar tog kan ons nou vra: hoe kan ons vashou aan hierdie troos? Hoe kan ons deur die stryd van die sonde sing tot eer van die Here? En dit bring ons by ons laaste punt. Dit is die Here wat sy kerk bewaar. En hy doen dit deur sy Heilige Gees wat hy aan ons stuur. Die kerk kan vashou aan hierdie hoop en hierdie troos deur die Heilige Gees wat so in ons werk. Dit is die Gees wat ons oortuig van die blydskap van die woord. Christus regeer sy kerk altyd deur die woord en sy Gees. Dit is deur die Gees dat ons ook eendag op die berg Sion hierdie lied sal sing. Ons is reeds vrygekoop van die aarde. Maar dit sal volëindig op die dag wanneer Christus weer kom om ons te kom haal. En wanneer hy weer kom, kom hy om ons te vergader op die berg Sion. Maar die bewaring van die Here gaan selfs nog verder. In verse 4 en 5 lees ons dat hierdie 144.000 nie met vroue besoedel was nie. En dat daar geen bedrog in hulle monde gevind is nie. Nou hier moet ons nie verstaan dat gelowiges nooit getrou het en gemeenskap gehad het nie. Dit sou dan 'n wanopvatting gewees het. Hierdie gedeelte moet saam met die res van Openbaring as beeldspraak gelees word. Ons lees die 144.000 was nie met vrouens besoedel nie. Hulle het kuis gebly. In Efesiërs 5 vers 22 tot 32 leer ons dat die huwelik 'n heilige verhouding is. Net so heilig soos die verhouding tussen Christus en sy bruid, die kerk. Nou juist in hierdie skrifgedeelte van Efesiërs vind ons 'n meer aanvaarbare verklaring as die letterlike van Openbaring 14. Dit gaan hier om die heilige bewaring van die gelowiges, die kerk, as bruid van Christus. Nou in die Ou Testament word afdwaling agter afgode af soms beskryf as huweliks ontrou teenoor die Here. Die afgodediens, waaraan daar dan ook gewoonlik tempelprostitusie verbonde was, word as hoerery bestempel. Nou daarop het hierdie woorde met vrouens besoedel raak betrekking. Dit is geensins 'n herhalende uitspraak oor die Christelike huwelik nie. Die kerk word hier as bruid voorgehou en die man Christus. Nou die vrouens wat ons as gelowiges besoedel is die sondes. Dit is wanneer ons so besig hou met ander dinge, dat ons weghou van die Here af. Maar toch vind ons die troos, ons is bewaar in Christus. Dit is hoe die Here ons bewaar. Danksy Christus is al ons sondes bedek, en staan ons skoongewas in diens van die Here. Daarom kan ons die genade troon van die Here nader, en so in sy diens staan. Ons word bewaar deur die Gees wat in ons werk. Die Gees oortuig ons van die waarheid in Christus. En deur die leiding van die Gees kan ons sondes bely. En daarom kan ons ook Christus as ons saligmaker aangryp. Maar wat beteken dit nou vir ons vandag? Dit beteken dat ons aan die waarheid kan vashou. Maar dit beteken dan ook dat ons nie tevrede mag wees met 'n halwe waarheid nie. Want dit is 'n volle leuen. Groeperinge wat die voorspoedteologie voorhou, of wat die drie eenheid verwerp, of die twee nature van Christus, hulle het nie die waarheid nie. En hoe baie hoor ons nie net dat God liefde is nie. Maar ons hoor nooit van sy oordeel nie. Ons moet die Here se volle oordeel verkondig, maar ook sy liefde. En ons kan ook dan nie sê dat die een groter is as die ander nie, want die Here is regverdig. So in ons geleese gedeelte sien ons die liefde van die Here. Ons kry sekerheid dat ons as gelowiges bewaar word van die oordeel wat oor al die ongelowiges uitgegiet gaan word. Vir ons as gelowiges is dit werklik 'n troos. Maar vir die ongelowige is dit 'n oordeel. Hy wil dit nie hoor nie. Daarom moet ons as gelowiges die Here se oordeel verkondig met die wete dat sy liefde ook so groot is, dat ons daarvan bewaar sal word. Ons word daarvan bewaar omdat ons skoon gewas is in Christus. Het staan hier. In vers 5 lees ons dat ons monde sonder bedrog is en ons sonder gebrek voor die Here staan. Nou dit kan slegs wees omdat die Here ons in Christus aansien. Ten slotte geliefdes, die kerk is skoon gewas in Christus. Daarom sing die kerk 'n lied van vreugde. Daarom moet ons ook vra geliefdes, sing ons werklik die lied van die kerk of sing ons soms die lied van die mens? Verkondig ons wat die woord sê of verkondig ons wat mense wil hoor? Kan ons dit werklik bekostig om die woord so te verdraai net sodat dit mense se gehoor kan streel? Daarom moet ons as gelowiges met ons hele lewe die lied van die lam sing. Ons moet verkondig, so sê die Here, Here, ons is tog skoon gewas. Ons lewe moet getuig van God se almag en sy liefde. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom voor U en ons dankie vir die woord wat ons kon hoor, dat ons ook so sekerheid kan kry dat ons skoon gewas is, dat ons ook afgesonder is vir U, dat ons ook eendag op die berg Sion sal staan en so ook die lied sal sing wat niemand kan leer sing nie. Ons weet ook dat het net genade is wat uit U hand uitkom, dat het ook net U is wat ons so uitgekies het om eendag op die berg Sion te kan staan. Ons vra dat U ons so sal lei deur die woord, dat ons ook elke dag U wil sal soek, dat ons ook werklik as verloste sal leef, wat anders is as die wêreld. Ons vra dat U so met ons sal wees deur die res van hierdie dag, dat ons ook vanaand weer saam hier by mekaar is. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.